Передача звучить у повторі, телефони прямого ефіру не працюють.
Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія, всім доброго вечора, вітаю вас біля своїх радіоприймачів у цей вечірній час. В ефірі програма «40 хвилин про головне» і я, її ведучий Максим Приступа. Дорогі друзі, на минулих вихідних, точніше 21 листопада, в неділю Україна, зрештою можу сказати навіть світ, відзначали чергову річницю початку Революції Гідності. Взагалі 21 листопада, 22 листопада в українській історії, новітній історії, ці дві цифри або ці два числа, вони війшли в історію як початок двох революцій. Це революції 2005 року, революції Помаранчевої і також Революції Гідної 2013-14 років. І ми продовжуємо на Радіо Марія говорити про гідність як факт, про гідність як чесноту християнську. І зараз в ефірі Радіо Марія хочу привітати. З нами є священник, капелан, іконописець, отець Микола Мединський. Вітаю вас, доброго вечора, слава Ісусу Христу.
Слава навіки Богу Святому, слава Україні, Господа, благослови український народ.
Отець Микола в ефірі Радіо Марія вже вдруге, ну, принаймні, зі мною. Вдруге, ми першу програму десь мали близько 2 років тому. Ми говорили про капеланську справу, про те, як капеланство, в принципі, як феномен розвивається в українських військових реаліях. Сьогодні ж наша програма буде приурочена темі гідності. Я думав, як же ж так сконцентрувати нашу увагу на гідності, щоб перше питання, ну, було таким стрижневим. От. Я намагався це питання якомога більше скоротити. От звучить воно так. Отже, гідність – це поняття справді широке. Сьогодні Україна, Україна, українці – гідні чого? Чи кого? Я не знаю, тут можна.
Сьогодні, ну, гідні кращої долі.
Все-таки кращої долі.
Кращої долі. Але відносно гідності я б хотів трішки розміркувати про саму суть поняття, розуміння, гідність. І з християнської точки зору гідність християнина, то в найвищій вірі, в найвищій мірі мати можливість творити волю Божу, творити волю Творця, тобто будувати своє майбуття у своїй батьківщині небесній, Царстві Божому. А в такому світському розумінні гідність – це, на мій погляд, чи право, чи вміння, чи мистецтво бути собою. Угу. Бути справжнім християнином, бути справжнім українцем, мати можливість бути собою. Тобто сповідувати вільно, сповідувати як духовні, так і національні цінності. А саме вони і є фундаментальними каменями для гідного і кращого майбуття всієї української нації.
От після того, як Майдан закінчився, народжувалися різні візії Майдану, так? І навіть є ціле богослів'я, так зване богослів'я Майдану, бо Майдан і церква – це якось вже так стали такі невід'ємні речі. На Майдані були священики, до речі, один із перших – це був також отець Микола, якого ми зараз гостимо в студії. Багато інших священиків – це представники різних конфесій, поміж ними багато греко-католиків, багато римо-католиків, багато священиків православної церкви, навіть московський так, патріархат, пам'ятаємо, тоді був присутній там. І це народилося такий феномен, як богослів'я Майдану. Але поміж ними також були представники, ну, наприклад, так званих рідновірів, це, ну, наприклад, язичники, або представники, ну, того класу українців, які називають себе атеїстами. От як помістити цей факт гідності в нехристиянських рамках?
Дивіться, по-перше, в мене деякі такі нюанси зауваження відносно священників Московського патріархату. Я не зовсім впевнений, що вони там на Майдані були на своєму місці.
Хіба що маєте люди, на увазі?
Хіба це були ті священники московські, котрі вже мали за мету перейти на сторону українського суспільства, українських людей? Московський священник свідомо чи не свідомо, кожен без винятку є носієм і ідеологом руського міра. Тому, в принципі, от Майдан як той порив українського духу до свободи із ідеологією Московської імперії, а Московська імперія, Московська церква – це є речі нерозрівні.
А отже, ну, дозвольте, тобто... я уточню. Ви маєте рацію. Ну, я 100% знаю, що був на Майдані отець Андрій Дудченко. Сьогодні це є клірик Преображенського собору міста Києва, що на Теремках, там, де владика Олександр Драбинко тепер є митрополит.
Ну, так, так я ж про це...
Так,
я ж про це...
і Георгій Коваленко, це також колишній прес-секретар
так,
Московського...
Я ж... Так, так,
це, я ну, ви маєте рацію.
Це...
Але дивіться, я ще додам, отже, ну, тим не менше, поміж протестувальниками, поміж майданівцями багато було також тих, хто відвідують московські церкви сьогодні. От, так що...
Ні, ну та це беззаперечно, але справа в тому, що українця дуже важко втримати в кайданах, чи то духовних, чи то якогось іншого характеру, і насправді дуже багато людей, навіть тих, котрі насправді були на той час, чи навіть є зараз прихожанами Московської церкви з певних причин, вони насправді все ж таки, ну, якби мають за мету побудову війну, ну, гідної, свобідної, повноцінної української держави без імперських впливів. І яскравим прикладом того є ті люди на Сході, особливо коли вже закінчився Майдан і на Схід пішло багато священників, капеланів і греко-католицьких, і римо-католицьких, і православних українських священників пішли капеланами. І от особливо я би, наприклад, говорив, от, скажімо, про ну, греко-католицькі священники, православні українські, коли вони працювали там на лінії фронту, і дуже багато людей, котрі фактично являлися прихожанами Московської церкви, але вони бачили на фоні війни, побачили справжнє все ж таки обличчя Московської імперії. Вони і, по-перше, були готові відходити від Московської церкви і формувати українські громади. В когось це вийшло, в когось получилося, в когось не вийшло, не получилося. Але сам той порив, на особливо на час 14, 15, 16 років був досить і досить все ж таки потужний. Відносно так, як ви сказали, тих, хто не є християнами. Так, насправді, дійсно, зараз дуже багато, і особливо у патріотичних колах, насправді є дуже багато тих, ну, не знаю, казати, дуже багато чи просто багато, напевно, скажу все ж таки багато. Не буду зосереджувати на слові дуже багато тих людей, котрі, ну, чи то вважають себе атеїстами, ну, це інша тема розмови, чи, наприклад, є носіями язичських культів якихось. Ви чуєте мене?
Так,
я тут чую, що якийсь десь дзвіночок пробивається.
Ні, я вас добре
так
чую.
От,
а з чим це пов'язано? От чому так оце рідновірство стає таким, ну, даруйте за таке слово, як модним у 21 столітті?
Ну, дивіться, справа в тому, що все ж таки, ви самі сказали, на Майдані церква, священники стали досить потужним центром і ядром. Тому що навіть ті хлопці, котрі вели бій на барикадах, вони приходили до священника, до капелана, йому була потрібна підтримка духовна, підтримка молитовна і, можливо, десь навіть чомусь така священника як психолога, аби запевнити його у правоті його дій. Я говорю відверто, так як воно є насправді. І та ж сама ситуація на війні. Чинників можна назвати декілька, але я вважаю один із самих таких потужних чинників – це все ж таки інформаційна боротьба Московії з українською ідеєю, з українським народом, і де як використовується надзвичайно багато методів, а російська ідеологічна машина, вона працює століттями на відміну від нас, так як у нас ідеологія державницької фактично такої на державному рівні, я б сказав, від 90-х немає по сьогоднішній день на належному рівні. Московити практикують то вже століттями, вони на них працюють цілі інститути, вони в те вкладають мільярди, щоб свою ідеологію пропагувати по світі. Натомість, як з нашої сторони, тут працюють десь якісь там невеличкі, скажімо, гурти добровольців на власному матеріальному забезпеченні. І я вважаю розбите ядро, так же, як я сказав, що Московська церква є ядром, ідеологічним ядром руського міра, так і Українська церква є ядром української національної державотворчої ідеї. І воно по-іншому бути не може. І є багато, скажімо, підтверджень того, що насправді Московія використовує безліч методів для того, щоб послабити вплив церкви на воїнів, на українське суспільство, на патріотичні організації, на патріотичне крило, націоналістичне, патріотичне крило українського суспільства. І, власне, скажімо, пропагуючи різні відходи від церкви.
Тобто
від
ви хочете
церкви.
Сказати, що ці язичницькі рухи – це саме? Так, пригадайте,
так,
навіть
так.
На Майдані було це капище, ви пригадуєте, таке жовте, пірамідальне?
Я пригадую. Насправді, досить широкий, потужний язичницький рух саме в Росії. Дуже багато щупалець їх тут, на Україні, хоча є і виключно українські, які вже себе там не позиціонують з російськими, але в якихось рамках. Так, другим можна таким фактором назвати. На превеликий жаль, десь недопрацювання і помилки нас, священників, церкви, ієрархії, і це також правда.
Я б сміливе сказав, визнання, отже.
Це правда. Це правда, сміливі чи не сміливі, але це правда. Справа в тому, що на даний момент, якщо говорити, поклавши руку на серце, я вважаю, навколо церкви, навколо храму, вірніше, навколо храму повинно кипіти життя громади. Там повинні бути спортивні майданчики, дитячі майданчики. Я говорю, дивлячись через призму потреб сьогодення. Там повинно бути приміщення, де буде величезний телевізор, де буде електронна бібліотека, де буде звичайна бібліотека, де буде тенісний стіл, можливість попити чаю, кави і так далі, і так далі. Включаючи дитячі майданчики, де дитина, де мати з дитиною буде приходити, побалуватися, погратися.
І почувати себе комфортно. Отже, давайте повернемося, в час біжить швидко, хочу ще багато запитати.
Так, 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 так.
Повернемося
так
до...
от, так от, власне, хвилиночку, давайте я закінчу. Так от, це, власне, я кажу, що десь в чомусь є наша провина. Я б хотів на чому сконцентрувати увагу, як з цим боротися. От на...
Друзі, триває в нас програма з отцем Миколою.
На молитві, на молебні, на службі Божій навіть стояли, як би це зараз, як буде хтось слухати священників чи єпіскопів, як для когось це єресі якоюсь великою не буде виглядати, в мене стояли разом, пліч-опліч, католики, стояли і стоять, бо я фронтовий капелан був і є. Православні, католики, протестанти, буддисти, язичники і мусульмани в тому числі. Робиться це дуже просто. Коли починають хлопці, я закликаю хлопців до спільної молитви, коли починається таке, та я іншої конфесії, я іншої віри, я, наприклад, роблю дуже просто. Хлопці кажуть, коли ви в бліндажі, ви не дивитеся на колір очей, на мову, якою розмовляєте, на колір шкіри чи на віру сповідання. Ви знаєте, що поряд з вами є плече побратима, і ви повинні підтримати один одного для того, щоб виконати своє завдання, відстояти тих, хто за вашою спиною, тобто український народ, котрий доручив вам захищати нашу українську землю. Я вас закликаю в такий же самий бойовий бліндаж, тільки духовний. Де ми станемо разом пліч-опліч і будемо молитися за побратимів у бою, за поранених, за вбитих, за Україну, український народ і українську державу. Православні католики моляться зі мною, побратими інших вір, конфесій, віросповідувань моляться згідно свого звичаю, згідно своєї традиції. Нам важливо зараз, надзвичайно важливо, особливо цей час, коли знову нависає якась загроза такої, знаєте, нового повномасштабного вторгнення. Нам важливо шукати те, що нас об'єднює, а не те, що нас роз'єднує.
Отже, раз ми заговорили от міжконфесійні стосунки, я це запитання якось іронічно так випало, що воно останнє, але перенесу його от власне до блоку цього. От що кажуть солдати щодо процесу, який відбувається нині з українськими церквами? Я кажу про ці собори, про об'єднання, про ці вибрики патріарха Філарета почасно і так далі. Що вони ж також живуть суспільними темами, проблемами, про що вони там говорять?
Дивіться, зараз можна говорити про тенденцію саме, хоч це вже два роки, досить таке доросле дитя, я маю на увазі надання Томасу, тобто про канонічне визнання Української Православної Церкви України, можна говорити про цю тенденцію. Звісно, ті воїни, ті бійці, котрі є православними, та навіть ті, котрі є католиками, розуміючи важливість мати визнану єдину українську церкву, розуміючи важливість все ж таки зробити крок від Москви, тобто витіснити ідеолога руського міра з нашої землі, звісно, що ставляться позитивно. Що відносно витівок Філарета, мені трудно, і їхнє бачення з бійцями, мені дуже трудно якось про це говорити, того, що з бійцями, наприклад, власне, на тему Філарета не спілкувався. Хоч це питання таке, знаєте, досить там недвозначні. Я не знаю.
Добре, йдемо далі. Отже, повертаємося до теми гідності ще. От таке враження, коли ми говоримо про революцію гідності, і ми кажемо, що ми там на Майдані віднайшли свою гідність. Але тоді постає питання, от де тоді та гідність була? На вашу думку, які пласти... Навіть не так. Який історичний факт говорить про те, що Україна мала гідність до того, як потрапила під гніт Росії? Я навіть не знаю, який це період взяти до уваги. Чи період тоді, коли Хмельницький віддає Україну гетьманську тоді під протекторат Росії, чи це би взяти 17-й рік? Я навіть не знаю, який це період взяти.
А навіщо? А давайте візьмемо тоді, коли період, коли українська, тобто давайте так, київська держава була гідною і величним членом спільнот світових держав, тобто київську княжу державу. Починаючи з того часу,
власне, а коли втратила гідність тоді?
Коли втратила гідність, я б взагалі термінологію гідності навіть трошки не переносив на статус державної політики. Але, в принципі, чому би і ні, досить цікаво. Напевно, все ж таки гідність десь була частково втрачена. Частково втрачена була тоді, коли, як ви сказали, Хмельницький передав під протекторат Москви українську державу, і власне з того почалося. Хоча почалося значно раніше. Почалося, що княжі міжособиці, котрі призвели до руйнації фактично київської держави. А далі вже якісь такі, знаєте, оті оті міжусобичі такі постійні часів, навіть уже і ну, ще завершення княжої доби, чи навіть козацької доби. Знаєте, я вам скажу так, якщо покласти перед собою запитання, от дух свободи. Дух свободи в українському суспільстві, він для нас є як і спасінням, і прокляттям водночас. Коли ми відчуваємо тотальну небезпеку, дух свободи нас єднає. Ми єднаємося в такий, знаєте, суспільний національний кулак і даємо відсіч фактично будь-якому окупанту. Але коли зникає та небезпека, той же дух свободи діє вже для нас як прокляття. Ми занадто свобідні, щоб навіть дозволити один одному ну, мати якесь верховенство над собою. А хто ти такий, що ти будеш там мені вказувати чи мною керувати? І якраз вже цей момент, психологічний момент суспільства, не дає нам можливість якби завершити, утвердити гідну українську державу. Ну якось так.
Отже, от
Якось так.
про обличчя Майдану. Так якось сталося, що за ці вже 8 років, як Майдан минув, ці обличчя Майдану стали антигероями. Ну, наприклад, пригадайте Булатова, пригадайте Тетяну Чорновол, яка постраждала 24 грудня, як зараз пам'ятаю, на святвечір. Ми йшли з костелу, нам, як сказали, ми були вражені. Потім вони стали якимись такими обличчями, ну, не знаю, брехні чи що. Ну, даруйте, що я так кажу. Але десь в суспільстві так точить. Ну, Семенченко, ну, хоча це не обличчя Майдану, але десь постмайданівського періоду. І ми тепер шукаємо героїв, та, живих героїв. От на вашу думку, я навіть не хотів би прізвища чути. От які пласти суспільства, професії, діяльності для вас сьогодні гідні звання героїв? Ще раз кажу, не варто казати про прізвища, а от на кого орієнтуватися сьогодні суспільство?
Дивіться, я вам скажу так, не вартує обличчя Майдану, обличчя якби захисника України, не вартує шукати ідеалу в людській особі. Людина, вона має властивість помилятися, вона має властивість падати, підніматися. Апостол Павло, що обіцяє Христові, каже, та ніколи в житті я від тебе не відречуся. Ну, от,
Петро,
от
напевно,
стоп.
Петро.
Петро, я перепрошую. Петро, перепрошую. От я ніколи від тебе не відречуся, але не встиг півень тричі прокукурікати, як людська слабкість, страх, боязнь спонукує його все ж таки порушити свою обіцянку. Тому, власне, я рекомендував би не шукати обличчя Майдана, ну, а ідею Майдану.
От дуже правильно сказано.
Дух Майдану, ідею Майдану. На мій погляд, Майдан не завершився. І до цього можна чуть-чуть пізніше буде повернутися,
так, якщо я думаю, висновок
Майдан,
зробимо такий.
Так, хвилиночку. Коли ми шукаємо коли ми будемо шукати саму ідею, коли ми будемо шукати самий дух Майдану, тоді ми не будемо мати абсолютно ніяких розчарувань.
Спасибі, отче, це дуже ствердно і слушно. Найближчої суботи ми будемо спогадувати чергові роковини страшної трагедії 32-33 років. На вашу думку, яка з нинішніх ментальних ознак, саме українців, на сьогодні нам нагадує це минуле цих 2 страшних років, цього голодомору, геноциду, який в світі так і вже іменується?
Дивіться, от власне, поклали були запитання відносно гідності, втрати гідності, коли починає от відносно цього, це можна провести паралель і з Голодомором також. Справа в тому, що чому на Майдані відроджена гідність, от якби формулювалося. Справа в тому, що імперія, особливо московицька імперія, вона століттями намагалася вбити у свідомості української кого суспільства, вбити дух свободи, дух господаря, дух гідної людини, нав'язуючи менталітет раба, хулуя. Пригадайте навіть ті речі, коли там за часів, от, скажімо, совєтського окупаційного режиму завжди звучало, якщо звучало в сторону українця, да, зі сторони Росії, то і тепер, то якщо і звучав якийсь жарт, то якийсь такий принизливий. Українець завжди змальовувався як якийсь такий салоїд, як якась така людина другого, третього сорту. То і була активна робота над тим, щоб вбити дух гідності, дух свободи. І Голодомор, то, ну, там, звісно, знову ж таки, там багато чинників, які до того спонукували, але то був один із чинників, щоб зламати українське суспільство до кінця, щоб зламати, знищити господаря, знищити свобідну людину, свобідного українця і остаточно перетворити на суспільство рабів, суспільство людей без лику, без історії, без духу, без традиції, тобто на послушного виконавця волі імперії.
Якщо коротко, то в цих руках народився Малорос. Десь так.
Так.
Якби
так,
не прикро дозвучало. Друзі, в нас залишається трохи менше 15 Алло. Хвилин. Так, отже, ми чуємо вас. У нас залишається всього 15 хвилин. В ефірі є отець Микола Мединський, капелан, також іконописець, священник. Ми сьогодні цю програму приурочили до Дня Гідності і Свободи. Якщо є ті, котрі ще не сплять, нас уважно слухали і хочуть підтримати нашу тему, то, будь ласка, приймаються телефонні дзвінки з вашими запитаннями і коментарями. Є 4 вільних номера, 2 київських з кодом 044 577 56 45 577 56 46 і далі ще є 2 мобільних номера 098 650 18 60 093 272 07 45. Просимо притримуватися винятково теми, про яку ми зараз, власне, говоримо. Отже, чи можна говорити... Давайте висновки в кінець. Ви на початку згадали про клімат, який панує в суспільстві сьогодні, щодо того, що, ну, якби є меседжі десь там з якихось там спецслужб про те, що найближчим часом десь на початку лютого Путін нападе на Україну. От церква вже навіть висловила, зокрема Українська греко-католицька церква висловила щодо цього своє занепокоєння, бо запросила своїх вірних цьому намірі поститися, про недопущення, точніше, так, війни широкомасштабної, і так само посильні молитви взиває. Нас лякають, от реально лякають цією широкомасштабною війною з історією Росії. На вашу думку, ви спілкуєтеся з військовими, Путін нападе?
Справа в тому, що Путін це наскільки хвора особистість, щоб спрогнозувати, нападе чи ні, напевно, не може навіть він сам себе. Будемо надіятися на те, що все це стягування техніки, персоналу, що все ж таки є, як і там скільки майже рік назад, намагання пограти м'язами і полякати як українське суспільство, так і світову спільноту в унісоні із використовуванням біженців зі сторони Білорусі. Тобто, от будемо все ж таки вірити в те, що Господь вбереже наш народ від більш кровопролитної боротьби. І це з їхньої сторони такий просто якийсь божевільний інфомесендж. Але на все воля Божа. Не можна зараз сказати, що не нападе. Загроза зараз є дуже велика того, що все ж таки може напасти. Але варто взяти до уваги, що сьогодні, 2021 рік, ані українське суспільство вже не таке довірливе до Росії, Московії, як було навіть, скажімо, у 14-му. Та й українська армія сьогодні далеко не в такому стані, як була, знову ж таки, в тому ж самому 14-му. Я, Боже, борони, але якщо, наприклад, воно станеться, відсіч буде потужною наскільки, що вони пожаліють, що на світ народилися.
Отже, ну а яка обстановка сьогодні на передовій? Наскільки українська армія справді готова дати відсіч? Я кажу про духовний настрій.
Фактично, ну от я саме на даний момент і можу говорити, тому що я там вже більше півроку не був з певних причин. Готуюся на передову, на фронт зараз в межах Різдва, але спілкуючись з хлопцями в такому онлайн режимі, можу говорити про ствердно про те, що настрій у хлопців бойовий. Настрій у хлопців такий, знаєте, козацький, і кожен готовий виконувати свій обов'язок. До речі, якось так воно вислизнуло з-поміж слів, коли ми говорили про обличчя Майдану і хто сьогодні з професії готовий бути як героєм,
звання
здається,
чи героя, якось, так.
Званням героєм. Так от, власне, незалежно від професії, незалежно від місця в суспільстві, обличчям чи Майдану, чи взагалі навіть не Майдану, а обличчя, ну якби достойний звання героя, якось такого статусу гідного, достойний кожен, хто гідно виконує свій обов'язок. Угу. Перед Богом і Україною. Чи то є бієць з автоматом в руках, чи то є капелан з хрестом у руках, чи то є людина, котра варить обіди бійцям, чи людина, котра пече хліб всередині України. Якщо ми будемо гідно виконувати свою місію, гідно працювати на тому місці, куди призначив нас Господь, ми вже будемо героями і гідними найвищого звання. Подібно і сьогодні хлопці. Ну, більшість, ну я навіть зараз не хочу говорити про якісь дріб'язкові винятки, вони всі гідні. Тому що незалежно від того, чи бійці прийшли на фронт там 5 чи 7 чи 8 років назад, ну 8 на початку, чи вони прийшли півроку, всі вони пройшли вже кількарічне горнило війни, хтось безпосередньо на лінії фронту, а хтось, готуючись до цієї боротьби інформаційно, навіть чи в закладі військовому, чи просто вдома, спостерігаючи, співпереживаючи. Тому тих, хто вагається, боїться чи сумнівається, я таких не знаю.
Угу. Отже, ну і так як вже підсумок, я говорив, що варто зробити висновок. От які ваші висновки через 8 років з подій Майдану ви можете зробити?
Я бачу великі плюси. Я оспорюю, категорично оспорюю позицію тих людей, котрі мають якісь такі, знаєте, вагання, а що там Майдан, а що там війна. Я бачу, так, на превеликий жаль, смерті на Майдані, смерть, бо йде війна, але я бачу воскресіння українського духу. Так, якими болючими б не були оті краплі крові, чи героїв Небесної Сотні, чи воїнів вже на лінії фронту, якими болючими та кров не була, вона насіння, з котрого зростає дух український, дух свободи у свідомості українського суспільства. Якщо ми в своїй переважаючій більшості ще до 14-го року були десь, можливо, малоросами, ну особливо там, ну я зараз не буду про регіони, але ну було, ви розумієте, про що я говорю.
Абсолютно.
То після 14-го, під час Майдану і за ці роки війни остаточно і безповоротно помирає малорос на українській землі.
Що ж, маю подякувати вам, отче. Сьогоднішній вечір плідним видався за слова такої мужності, які ви також даруєте нашим слухачам, слова відповідальності, так, бо кожен українець відповідальний за свою землю. Чи ти на Галичині, чи ти на Закарпатті, чи ти десь там на рубежі так званої сірої зони, яка сьогодні страждає знову ж таки такими масовими обстрілами, страждають місцеві жителі і також помирають наші українські солдати. День гідності триває, так як отець сказав, революція не закінчилася, революція далі триває. І я пам'ятаю, в першому нашому інтерв'ю ви сказали, що революція триває, і вона перемістилася зараз на східні рубежі нашої країни. От я хочу про це нагадати.
Ну, абсолютно правда. Хоча десь там, знаєте, якось за ці роки трохи суспільство трішки, скажімо так, в лапках десь там втомилося, десь хтось, можливо, розчарувався. Тому я б сказав так, цей дух Майдану, він мігрує. Мігрує, але сіє, кажу, все ж таки зерно життя, зерно свободи.
Отже, ну, я вас представляв на початку як іконописця, то ще пожертвую 3 хвилини програми от на цю вашу творчу справу, як іконописця. Ви робите ікони, пишете їх на дошках від ящиків з боєприпасів, так? Це дуже гарні сувеніри, я бачив, люди одне одне.
Так. Безпосередньо, так. Всі мої ікони, фактично, вони на дошках із ящиків з-під набоїв. І фактично увесь мій такий мистецький шлях, він має таку назву «Від руйнації до життя». Чому, власне, на дошках із ящиків з-під набоїв? Та навіть і не лише на дошках, там і на різних осколках, і не тільки. Справа в тому, що я хочу надати внутрішній сакральний зміст боротьбі українського народу, української нації за свободу і гідне життя. Те, що приніс ворог, московицький окупант, на нашу землю з метою знищити її, дух віри і дух свободи нашого воїна перетворює у, скажімо, у той парсток, який проростає тим паростком гідного життя в майбутньому. Тобто от якось так. Ми перетворені в мистецтво, скажімо, артефакт фронту, він повинен надихати на все ж таки на надію на те, що перемагає добро, перемагає Божа правда.
Я дякую цю Миколі Мединському, священнику, капелану, іконописцю, який сьогодні був у програмі 40 хвилин про головне. Спасибі вам за справу, яку робите. Я думаю, що в ефірі ми ще будемо мати нагоду поговорити про позитивні речі, про перемогу українських військових, про повернення Криму до України, про повернення Сходу України в лоно нашої держави повноцінне.
Абсолютно. Я в цьому впевнений. Я в це вірю. Це станеться, відбудеться.
Спасибі за цю впевненість. Час. Дякую за цю впевненість. На все добре. Слава Ісусу Христу.
Навіки Богу слава. Господи, благослови Україну. Дякую всім.